skatāmies un mēģinām saprast, kā šiem iedzīvotājiem var arī valstiski palīdzēt, jo visās Eiropas valstīs šis programmas ir un darbojās, bet ja mēs valstīs pasludinām, ka šī ir mūsu viena no prioritātēm par enerģijas neatkarību, tad mēs tai valsts pusē nekārtojam šīs lietas, lai mēs kaut kā likumīgi varētu mierīgi šīs problēmas risināt. Nu, ja teiksim, kādiem 200 cilvēkiem šis te dzīves apstākļi tā kā nedaudz varbūt pasliktinās, ja viņam liekas, ka viņi pasliktinās, bet pārējiem 2 miljoniem liekas, ka no tā būs kaut kāds iegums, nu, tad par tiem 200 cilvēkiem tā kā jādomā. Pašlaik tāds regulējums nav.